Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na vile vile saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, popote ulipo, iwapo ni Nairobi, Addis Ababa, kokote kule uliko, tunakukaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo haya ambayo ni siku ya Jumanne tarehe 16 mwezi Julai mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri hii, baadhi ya wanasiasa wa upinzani kutoka chama cha Chadema nchini Tanzania wadai kuhujumiwa na polisi wakati wakiwa kwenye harakati za chama.
Kumekuwa na mwendelezo huu hata juzi, unajua Halima akiwa nikaa pale pale Simiyu Bariadi, polisi wenye silaha na mabomu waenda kuvamia kikao cha ndani cha wanawake. Wanawake wasiokuwa na silaha aina yoyote, hata manati wasiokuwa nayo, polisi wanaenda kuvamia na mapiga mabomu ya machozi kwenye kikao cha ndani cha wanawake. Wanawake tupu kabisa.
Katika taarifa nyingine, asasi za kiraia huko DRC zashinikiza rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kutangaza serikali mpya ili mivutano ya nyadhifa miongoni mwa viongozi ipunguke ili waendelee kupata maendeleo.
Mpaka sasa hakuna government ambayo inaweza itumike kila mtu ajue nafasi yake anafanya nini kwa manufaa ya raia.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia kutoka kwake BMJ Murithi.
Ripoti iliyotolewa hivi leo na mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa, lile la chakula na kilimo FAO, la kuhudumia watoto UNICEF, na mpango wa chakula WFP, na lile la afya WHO, pamoja na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, inasema kwamba watu zaidi ya milioni 820 wako katika hali ya njaa, na kwamba ukweli huu unadhihirisha changamoto kubwa kufika kwa lengo ambalo ni moja ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza njaa ufikapo mwaka wa 2030. Ripoti hiyo imezinduliwa kando mwa jukwaa la ngazi ya juu la kisiasa linaloendelea jijini New York hapa Marekani, kwa ajili ya kutathmini hatua zilizopigwa na nchi wanachama katika kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu maarufu SDG, zilikiwemo lengo la kutokomeza njaa. Tutakuletea habari zaidi katika matangazo yetu yajayo. Waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Uingereza Rory Stewart ametoa wito kwa Ufaransa na Canada kutoa misaada zaidi kusaidia katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola nchini DRC. Stewart, ambaye alitembelea mashariki mwa nchi hiyo mapema mwezi huu, ameuambia mkutano wa Umoja wa Mataifa nchini Uingereza jana Jumatatu kwamba nchi hiyo tayari imetoa dola za Kimarekani milioni 45 kukabiliana na milipuko miwili ya hivi karibuni kabisa ya ugonjwa huo, na kwamba pia ameidhinisha kiasi cha dola milioni 63 za ufadhili zaidi. Waziri huyo aidha amezitaka nchi zingine kutuma wahudumu wa afya katika maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo, na kutotumia kile ambacho amekiita kisingizio cha ukosefu wa usalama na kukosa kutembelea maeneo hayo. Stewart amesema kwamba Marekani, Uingereza na Ujerumani tayari zimetoa misaada mingi, lakini akazisuta nchi zingine zenye chumi kubwa zaidi duniani maarufu kama G7, akisema kwamba hazijatoa ufadhili unaohitajika kwa dharura. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye utawala wake uligubikwa na sakata mbalimbali, jana aliliambia jopo la mahakama linalochunguza madai ya rushwa dhidi yake kwamba kuna njama inayolenga kumwonyesha kama yeye, na ninamnukuu, ni mfalme wa ulaji rushwa, mwisho wa kumnukuu. Aidha, Zuma alishangiliwa na wafuasi wake alipokaribia jengo ambako jopo hilo linakutana na ilikuwa ni jana, ilikuwa ni mara yake ya kwanza kufika mbele ya jopo hilo. Rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 77 alilazimishwa kujiuzulu wadhifa wake wa urais mwezi Februari mwaka uliopita kufuatia tuhuma za ufisadi wa hali ya juu uliodaiwa kutekelezwa naye na maafisa wa chama tawala wakati huo cha ANC. Wakati akijitetea, Zuma ameliambia jopo hilo linaloongozwa na jaji Raymond Zondo kwamba madai hayo ya ufisadi ni njama ambayo imekuwepo kwa muda mrefu inayokusudiwa kumchafulia jina. Alidai kwamba mpango huo unatekelezwa na wakuu wa chama hicho cha ANC kunradhi, wakitaka wakiwa na madhumuni ya kumuondoa kwenye siasa za taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kwingineko ni kwamba waandamanaji kadhaa wamejitokeza usiku wa kuamkia leo kwenye mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan kulalamikia kuuawa kwa raia mmoja na watu wanaodaiwa kuwa wa kikosi maalum cha kijeshi. Harrison Kamau anayo ripoti kamili.
Walioshuhudia wanasema kuwa polisi wa kutuliza ghasia walitazama kwa mbali wakati waandamanaji wakipeperusha vibendera vya Sudan huku wakiimba nyimbo za mapinduzi kwenye wilaya ya mashariki ya Buri ambayo imeshuhudia maandamano mengi tangu Disemba mwaka uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, maandamano hayo yalikuja muda mfupi tu baada ya mengine kuvunjwa kwenye mji mkuu, yakilalamikia kuuawa kwa mtu mmoja Jumapili kwenye mji wa El Souk katika jimbo la Sinar kusini mashariki mwa Khartoum. Mtu huyo anasemekana kuuawa baada ya watu kukusanyika El Souk wakitaka kuondolewa mjini kwa kikosi cha kijeshi kinachoogopewa sana cha Rapid Support Forces, yani RSF, kulingana na wakazi pamoja na madaktari walioshiriki maandamano hayo. Mapema hapo jana takriban watu 200 walikusanyika kwenye kituo cha mabasi katikati mwa mji wa Khartoum, pia wakilalamikia ghasia za El Souk. Hata hivyo, walitawanywa kwa haraka na maafisa wa usalama wakitumia gesi ya kutoa machozi, huku walioshuhudia wakisema kuwa baadhi yao walipigwa na kuwekwa kwenye malori ya polisi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas limesema kwamba halina uhusiano wowote na kauli zilizotolewa na mmoja wa viongozi wake ambaye alitaka Wayahudi wauawe kote duniani. Taarifa iliyotolewa jana Jumatatu na kundi hilo ilisema kwamba kauli hiyo ya mwanasiasa Fathi Hamadi sio msimamo rasmi wa Hamas. Taarifa hiyo aidha imeongeza kwamba Hamas inapinga Waisraeli kuendelea kuikalia ardhi ya Wapalestina, lakini vita vyake havilengi Wayahudi wote duniani. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema hakubaliani na kauli hiyo ya Hamas ya kujitenga na matamshi ya mwanasiasa huyo, na kuongeza kwamba Hamas inataka kuangamiza au kuwaangamiza Wayahudi wote duniani. Na Iran imetishia kurejelea programu yake ya nyuklia kwa viwango vilivyokuwemo kabla ya kutiwa saini kwa mkataba wa mwaka 2015 kati yake na mataifa sita yenye nguvu zaidi duniani. Shirika la habari la kitaifa IRNA limemnukuu msemaji wa idara ya nishati ya atomic ya Iran akisema kwamba iwapo nchi za Ulaya na Marekani zitatekeleza wajibu wao kulingana na makubaliano ya mkataba huo, basi Iran italazimika kurejelea hali hiyo kama ilivyokuwa kabla ya mwaka wa 2015. Alisema kuwa hatua hiyo sio ya kuonyesha ukaidi, bali na kusudiwa kuwarejesha wahusika kwenye meza ya mazungumzo ya kidiplomasia. Mkataba huo uliitaka Iran kupunguza viwango vyake vya usindikaji wa uranium ili ipunguziwe vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, Marekani ilijiondoa kwa mkataba huo ambao Rais Trump ameutaja kama mbaya mno. Pamoja na Marekani, nchi zingine zilizokuwa zimetia saini makubaliano hayo ni Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Russia. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka studio nambari 15 hapa jijini Washington DC. Sasa tuangalie habari ambazo tumezipa uzito wa juu, na ni kuhusu mkuu wa shirika la afya duniani kuonya kwamba kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kwenye mji mmoja mkuu mashariki mwa DRC huenda kukasababisha athari kubwa hata zaidi. Hayo ameyasema jana Jumatatu wakati wa mkutano wa ngazi za juu wa kutathmini namna ya kukabiliana na kudhibiti kuenea kwa janga hilo, kama anavyoeleza Lisa Schlein, ambapo Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili hapa studio.
Janga la kuzuka kwa Ebola kwenye majimbo yenye ghasia ya Kivu Kaskazini na Ituri nchini Kongo ndilo kubwa zaidi katika historia baada ya lile la mwaka wa 2014 lililoua watu 11,300 magharibi mwa Afrika. Wakati mwaka mmoja ukikaribia kumalizika tangu mlipuko wa sasa kuzuka kwa DRC, shirika la afya duniani WHO linaripoti kuwa karibu watu 2,500 tayari wameambukizwa, huku wengine 1,665 wakisemekana kufa. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kuwa juhudi za kudhibiti hali zimepata pigo kubwa kutokana na kisa cha kwanza kujitokeza kwenye mji wa Goma mashariki mwa taifa hilo. Amesema kuwa shirika lake lilijulishwa Jumapili kuwa kasisi aliyekuwa ametembelea mji wa Butembo alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola.
The identification of the case in Goma could potentially be a game changer in this epidemic.
Kupatikana kwa kisa kimoja cha Ebola mjini Goma huenda kukabadili harakati za kupambana na mlipuko huu. Goma ni mji wenye wakazi milioni mbili karibu na mpaka wa Rwanda, na pia ni lango la kieneo. Tuna imani na hatua tunazozichukua za kudhibiti hali, tukitumai kwamba hatutakuwa na maambukizi zaidi mjini Goma.
Hata hivyo, Tedros anakiri kuwa hana uhakika kuwa hilo halitatokea, jambo analosema kuwa limepelekea kuitisha mkutano wa kamati ya dharura ya WHO haraka iwezekanavyo ili kutathmini iwapo mlipuko wa DRC unatishia afya ya ulimwengu. Mwenyekiti mwenza kwenye mkutano huo wa ngazi ya juu na ambaye ni mratibu wa dharura kwenye Umoja wa Mataifa, Mark Lowcock, anasema kuwa ukosefu wa misaada pamoja na mazingira hatari ya kiusalama ndizo changamoto kubwa zaidi kwenye vita dhidi ya Ebola. Hivi karibuni watu wa huduma wawili kwa waathirika wa Ebola waliuawa wakiwa nyumbani kwao mjini Beni. Kwa upande wa kifedha, Loko kanasema chini ya nusu ya fedha zinazohitajika kukabiliana na janga hilo ndizo zilizowafikia, huku kukiwa na upungufu wa dola milioni 50. Anaonya kuwa huenda janga hilo lisiangamizwe iwapo hakutakuwa na msaada wa kutosha.
If we don't get an increase in the funding available, treatment centers are going to close.
Iwapo tutapata nyongezo ya msaada, basi huenda vituo vya afya vitafungwa. Kutakuwa na upungufu wa wataalamu wa kutoa mafunzo pamoja na wale wa kutoa chanjo muhimu dhidi ya ugonjwa huo. Kutakuwa pia na upungufu wa watu wa kufanya uchunguzi, kutenga pamoja na kuhudumia wagonjwa, ikiwemo kufuatilia kesi mpya popote zinapojitokeza.
Wanaoshiriki kwenye mkutano huo wanakubaliana kwamba lazima ugonjwa huo uangamizwe kabisa. Wanasema kuwa mlipuko wa Goma ni mtihani tosha kwa watu wa huduma za afya iwapo wako chonjo au kama wana uwezo wa kuzuia maambukizi zaidi kwenye mji huo wenye wakazi wengi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, nikitumai kwamba asubuhi yako njema popote ulipo. Kumbuka kwamba mengi haya na zaidi yanapatikana kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana kwenye Twitter, Instagram ya VOA na vilevile Facebook. Sasa BMJ Muridhi anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Viongozi katika mji wa Kisimayu wameendelea kuwasafirisha majeruhi wenye hali mbaya walioathiriwa na shambulio la Ijumaa katika mji huo kwenda mjini Mogadishu kwa matibabu zaidi. Katika zoezi hilo, rais wa Jubaland Somalia Ahmed Muhammad Islam alishiriki huku akiwafariji watu waliojeruhiwa. Watu 33 waliuawa katika shambulio hilo, huku wengine 56 wakijeruhiwa vibaya. Shambulizi hilo lililotokea siku ya Ijumaa na kudumu kwa masaa 12 lilifanyika katika hoteli maarufu ya Medina iliyo katika eneo la kusini mwa mji wa bandari wa Kisimayu. Al-Shabab wamedai kuhusika na shambulio hilo. Kwingineko ni kwamba wafanyakazi 62 kwenye mpaka wa kusini wa Marekani pamoja na wengine 8 ambao tayari wameacha kazi wanachunguzwa kwa tuhuma za kuchapisha na kueneza jumbe za kibaguzi na za kudalilisha kijinsia kuwahusu wahamiaji na mawakili kutoka nchi za Amerika ya Kusini. Naibu kamishna wa idara ya forodha na ulinzi wa mipakani wa Marekani, Matthew Crane, alisema jana Jumatatu. Washukiwa hao ni wanachama wa kundi la mtandao wa kijamii wa Facebook liitwalo I am 10 to 15. Mtandao wa uchunguzi uitwao ProPublica uliripoti mapema mwezi huu kwamba jumbe hizo ziliwadhalilisha wahamiaji kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kukejeli vifo vya wahamiaji pamoja na kile cha mwanamume mmoja raia wa El Salvador na bintiye mwenye umri wa miaka 2 ambao inaaminika walikufa walipokuwa wakijaribu kuvuka mto wa Rio Grande kuingia hapa Marekani.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Mashariki. Basi wafanyakazi wa kutoa misaada nchini Uganda wanasema kuwa ghasia kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeongeza maradufu wakimbizi wanaoingia nchini humo tangu Juni mwaka uliopita, jambo ambalo limetoa changamoto kubwa la kimisaada. Wengi wa wakimbizi wamelazimika kulala nje kwenye baridi pamoja na kufanya safari hatari kwenye ziwa Albert ili kufika kwenye mpaka wa Uganda. Basi Halima Adhumani anatupasha zaidi akiwa nchini humo, naye mwenzetu Patrick Nduwimana anaisoma ripoti yake.
Nyakati za alfajiri kukiwa bado giza, boti iliyojaa wakimbizi kutoka kaskazini mashariki mwa Kongo inawasili upande wa Uganda katika ziwa Albert. Wafanyakazi wa misaada wanasema idadi ya wakimbizi wa DRC wanaokimbia mzozo wa silaha imeongezeka mara mbili tangu mwezi Juni na kufikia watu 300 kwa siku. Mkimbizi Gipato Margaret anasema kumekuwepo na mapigano makali katika muda wa wiki mbili zilizopita katika mji wa Chomia nchini DRC.
Wajeshi wanakuwa mingi, tena ile wadui wajambazi wiko kupori sana. Wakapata hata mtu kwa shamba wanamuua, wanamaliza kabisa. Tena kama wanaona wajeshi pia wanafata, wanaua, wanapigana na. Ndio sasa sisi tunaona hii ni mzito. Nduki iko nalia karibu, sasa kuikaa hapa inakuwa nguvu. Ndio tulitafuta njia ya kutoka.
Mkimbizi Joshua Oshaki amepoteza mawasiliano na mke wake wakati wa mapigano nchini DRC katika mkoa wa Ituri, lakini alifanikiwa kukimbia na watoto wake wawili.
Tunafika hapa usiku, tunatembea na watoto na watu mingi, pepo inatupiga, watoto wanatesekana, nzala limekuwa, hata mpaka sasa na mavitu mingi zimepotea, manguo, mapesa, mali, tunakosa salama kwa Kongo.
Mapigano juu ya ardhi, utajiri wa madini na siasa imeligubika eneo la mashariki mwa Kongo kwa zaidi ya miongo miwili. Uganda inafanya kazi na idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR kuandikisha na kuwasafirisha watu wapya wanaowasili kwenye kambi ambazo tayari zina zaidi ya wakimbizi 1,350,000, kati yao ni kutoka DRC. Naibu mwakilishi wa UNHCR kwa Uganda, Kemlin Fowler, anasema miminiko wa wakimbizi unachukua fedha zote walinazo.
It's about 17% of all the needs that need to be covered.
Ni kiasi cha 17% ya mahitaji yote ambayo yanahitajiwa kushughulikiwa. Kwa hiyo huu ni miminiko mpya na kwa hakika ni changamoto kubwa. Unafahamu huna fedha za kutosha kwa ajili ya misaada wanayotaka kwa haraka, msaada ya kuokoa maisha pale wanapowasili.
Shirika la Mpango wa Chakula Duniani linasema linajitahidi kuwapatia misaada wakimbizi wapya, lakini limeonya kuwa hili halitakuwa kwa muda mrefu.
At this point in time, we are scheduled to run out of food and cash by September. And
kwa wakati huu tunatarajiwa kuishiwa na chakula na fedha taslimu ifikapo mwezi September. Kwa hiyo tunahitaji haraka za michango mipya ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwapatia chakula wakimbizi.
Wakati huo huo, haionekani kama kuna mwisho kwa mtiririko wa wakimbizi kutoka DRC wanaotafuta hifadhi salama nchini Uganda. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Basi tukitoka nchini Uganda, sasa tuelekee Tanzania, ambapo chama cha upinzani cha Chadema kinadai kwamba polisi wamekuwa wakichukua hatua ambazo kwa kiasi kikubwa wanaziona kuwa ni juhudi za makusudi kuzima harakati za chama hicho. Matamshi haya yanakuja baada ya kuhojiwa kwa viongozi watatu wa kitengo cha wanawake ndani ya Chadema, pamoja na kuzuiliwa kwa mbunge Halima Mdee kwa muda usiojulikana. Basi mwenzangu wa DJ Riami amezungumza na Tumaini Makene, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Chadema, ambaye anaanza kuelezea kusikitishwa kwake na mwenendo wa polisi kuwalenga viongozi wa Chadema.
Mwendelezo wa mtendo huu tunafanyiwa polisi anafanya dhidi ya viongozi wa Chadema na wafuasi wa Chadema na wanachama wa Chadema maeneo mbalimbali nchi nzima. Kumekuwa na mwendelezo huu hata juzi, unajua Halima akiwa nikaa pale Simiyu Bariadi, polisi wenye silaha na mabomu wanaenda kuvamia kikao cha ndani cha wanawake. Wanawake wasiokuwa na silaha aina yoyote, hata manati wasiokuwa nayo, polisi wanaenda kuvamia na mapiga mabomu ya machozi kwenye kikao cha ndani cha wanawake. Wanawake tupu kabisa, wengine wakiwa na watoto wadogo mgongoni. Lakini ni mwendelezo wa mtendo ambao sio sahihi, na tumetaka jeshi la polisi ifanye kazi yake kwa mujibu wa sheria za nchi.
Mmefanya juhudi gani kujaribu kuongea labda na waziri wa mambo ya ndani, kujaribu kumweleza kwamba jeshi lako la polisi labda limekiuka katika masuala haya?
Ni unajosema ni kweli, lakini tunaamini vitendo hivi vinatokea mchana kweupe, na vinatokea mchana kweupe na kila mmoja anaviona. Na ni vitendo ambavyo viko kinyume cha sheria, kinyume cha katiba ya nchi, kinyume cha utamaduni wetu hivi, utamaduni sisi wenyewe wa Tanzania. Ni vitendo ambavyo havifanyiki nyuma ya pazia kama vionekani au gizani. Tunaamini kwa watu wote ambao wanazingatia wamepewa dhamana ya kulinda katiba ya nchi na sheria za nchi, wasingesubiri mpaka kuwepo na waombwe kutekeleza wajibu wao, kwa sababu vitendo hivi vinatokea hadharani na vinaonekana. Vyombo vya habari vinaripoti wakati ambao vinaweza kuripoti, lakini vyombo vya habari kupitia njia mbalimbali zingine, kwa maana ya mitandao ya kijamii, mambo haya yanatokea hadharani. Juzi polisi walikuwa kupiga mabomu wakina mama wako kwenye kosha ndani, wakapiga mabomu wakina mama wengine wako wana watoto migongoni. Ilikuwa ni hadharani, kimoja naona na vyombo vya habari vimeripoti swala hili. Lakini kama tunaweza kuwa na waziri ambaye anasubiri mpaka apelekewe ombi wakati vyombo vinatokea, basi pia huyo waziri astahili kuwepo, kwa sababu ama atakuwa anaunga mkono au ni sehemu ya uvunjifu huo wa sheria. Ndio maana anashindwa kuchukua hatua mpaka asubiri aambiwa, sababu mambo haya hatokei hadharani, kama labda ni masuala ya rushwa kwamba haionekani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi tukiwa bado tungali huko Afrika, sasa tunaelekea Afrika ya Kati, ambapo miezi saba baada ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asasi za kiraia zinamtaka Rais Felix Tshisekedi atangaze serikali mpya kusudi maendeleo yapatikane. Kupitia barua, asasi hizo zinaomba Tshisekedi kudhibiti migogoro miongoni mwa wanaopigania vyeo ili atimize ahadi aliyotoa kwa taifa wakati wa uchaguzi. Basi kutoka Bukavu, Mitima Dalashans anaeleza zaidi.
Asasi hizo zinalaumu namna ambavyo hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kudidimia katika sekta mbalimbali, ijapokuwa baada ya uchaguzi wa Desemba mwaka jana wakazi walitarajia mabadiliko. Tangu muda mrefu wakazi wametarajia kutangazwa kwa serikali mpya nchini humo. Ila badala ya kutangazwa kwa serikali hiyo mpya, ni mtafaruku mkubwa unaozidi kuripotiwa miongoni mwa wanasiasa, ambao baadhi yao wako mbioni kupigania nyazifa. Bafunyembaka Mirali Stanislas ni kiongozi wa asasi ya kiraia Réveil Congolais pour le Progrès RCP. anaeleza sikitiko lake.
Ndiyo, ni kumzubaisha. Tunaona ile itakamata muda. Hata sababu mambo yalikuwa na wazia mbele, kazi angefanya, anajitia kwa hii wao watu wa siasa na wanatafutia ni tumbo zao wenyewe. Sisi tunapenda kweli raisi akumbuke mambo yenye aliambia watu.
Miongoni mwa ahadi za Felix Tshisekedi wakati wa kampeni ya uchaguzi wa Desemba mwaka jana mna kutokomezwa kwa hali ya ukosefu wa usalama na kupambana na marupurupu ambayo wazazi huwa wanalipa shuleni ajili ya elimu ya watoto wao. Asasi hizi zinamhimiza rais huyo kuzidisha juhudi zinazoonesha kwamba atatimiza ahadi hizo, anavyoendelea kueleza Bafunye Mbaka Mirali.
Yeye aliambia wazazi kama hii mambo ya prime itamalizika. Sasa tunataka imalizike. Sasa wakati serikali inakawia kutangaziwa na tunaona mwezi ya kendi inakaribia, watoto wa masomo watafungula. Sasa wazazi watalipa wala hawatalipa. Tunataka kweli rais atumikie raia.
Pia asasi hizi zinamkumbusha Tshisekedi kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye utajiri mkubwa, ila baadhi ya wakazi wanaishi katika umaskini wa kutupwa. Zinamtaka kupambana na ufisadi na hasa pia uwizi wa mali ya serikali ili kuipatia Kongo ya Kidemokrasia sura nzuri na yenye kuaminiwa kwenye ngazi za kitaifa na kimataifa. Amos Bisimwa ni msemaji wa asasi ya kiraia OBAPEJ. Anaalika wanasiasa wa Kongo kutilia maanani maslahi ya taifa hili na kuepuka mtafaruku uliowakabili tangu muda mrefu.
Wako wanapigania nyasifa zao. Maslahi ya raia inawekwa kando. Mpaka saa hii hakuna government ambayo inaweza itumike kila mtu ajue nafasi yake anafanya nini kwa manufaa ya raia. Na ndio maana unakutana barabara zinawakia na ile hali ukosefu wa usalama nafasi yote, na tunaona sawa vile ni sisi raia ndio tunaendelea kupondekana. Sasa wanasema kwenye tembo mbili zinagombana ni mayani ndio inapondekanaka.
Upande wa muungano wa Cash chini ya uongozi wa Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, wanachama wanazidi kuamini kwamba rais Tshisekedi atatumika na kurudisha kila kitu kwenye mstari, na kwamba inabidi aungwe mkono na asasi hizo pamoja na wakazi wote kwa ujumla. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Basi tunaendelea vizuri kabisa, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kumekucha Afrika. Lakini kabla ya kutamatisha mambo, BMJ Muraidhi yuko tayari kabisa kwa muhtasari wa habari.
Wabunge wane wanawake hapa Marekani jana walimkosoa rais Donald Trump, ambaye amekuwa akitoa kauli za kuwataka, na ninamnukuu, warejee kwenye nchi walikotoka, mwisho wa kumnukuu. Mwakilishi kutoka jimbo la Minnesota Ilhan Omar, ambaye alizaliwa nchini Somalia, wakati akiwahutubia waandishi wa habari kwenye majengo ya bunge hapa Washington, alisema kauli za Trump ni dhihirisho kwamba ni mbaguzi, na kusema kwamba wakati umewadia kumfungulia mashtaka ya kumuondoa mamlakani rais huyo. Mapema jana Trump alirejelea kauli zake kuhusu wawakilishi hao wanne, akisema kwamba iwapo hawaridhiki na Marekani basi wako huru kuhama. Wawakilishi watatu kati yao ni wazao wa Marekani, na ni Ilhan Omar tu peke yake ambaye alizaliwa nje ya Marekani. Wafanyakazi 62 kwenye mpaka wa kusini wa Marekani pamoja na wengine 8 ambao tayari wameacha kazi wanachunguzwa kwa tuhuma za kuchapisha na kueneza jumbe za kibaguzi na kuwadhalilisha kijinsia kuwahusu wahamiaji na mawakili kutoka nchi za Amerika ya Kusini. Kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas limesema halina uhusiano wowote na kauli zilizotolewa na mmoja wa viongozi wake, ambaye alitaka Wayahudi wote wauawe duniani kote. Taarifa iliyotolewa jana Jumatatu na kundi hilo ilisema kwamba kauli hiyo ya mwanasiasa Fathi Hamadi sio msimamo rasmi wa Hamas. Waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Uingereza Rory Stewart ametoa wito kwa Ufaransa na Canada kutoa misaada zaidi kusaidia kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye utawala wake uligubikwa na sakata mbalimbali, jana ameliambia jopo la mahakama linalochunguza madai ya rushwa kwamba hakuhusika kamwe na njama hizo.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi pamoja na mwelekezi CD Shubahiro, tukisema kwaherini na kukutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.